Já děkuji, že jsme se takhle sešli. Nakonec jsem ani nečekal, že přijde tolik lidí, nevím ani kolik nás tady je, možná 15, 20. A chtěl bych, aby to bylo celkově takový jako interaktivní, takový otevřený, přátelský, takže i když v průběhu, kdybyste měli nějaký dotaz k prezentaci, tak určitě koně se něco zeptejte. A pak možná dáme po té první části nějakou pauzu, třeba jenom 5-10 minut. A ta druhá část bude už taková opravdu diskuze, kdy se můžete ptát, můžeme se tady bavit o čemkoliv, ať už primárně asi o Kanadě na začátku, ale pak kdybyste měli dotazy, já nevím, k těm jiným příležitostím, jako třeba i na Zélandu nebo v Americe, kde jsem byl v letních táborech a tak se k němu můžeme pobavit o tom, aby to pro vás mělo co největší nějakou hodnotu. Že jinak momentálně, pokud nevíte, žiju ve Vancouveru a jsem tady teďka na asi 2 měsíce plus minus uvidíme naštívit rodinu a zároveň i takhle využít to jako příležitost potkat se s lidma, protože jinak si normálně píšu, volám, skypuju, e-mailu a tak, což je fajn, ale přece jenom potkat se osobně je daleko lepší. A je třeba v Praze nebo i v jiných městech se potkám s lidma takhle třeba nevím osobně, ale je fajn udělat tak ve větších městech nějakou větší akci, kde se může potkat víc lidí. A i třeba někdo, kdo třeba neplánuje jet hnedka někam a chce jenom tak spíš zjistit, jaký příležitosti jsou obecně, třeba po škole, za rok, za dva, no, po práci nebo po čemkoliv. Takže pusťme se do toho. Abych tomu dal trošku kontext, tak já jsem vycestoval po škole, poprvé to bylo vlastně na léto do Ameriky po prváku na střední. Já jsem původně chtěl jít už na střední, ale ten program, který jsem se zúčastnil přes Camp Leaders, což je práce v letním táboře, tak tam jsem musel být studovat vejšky, takže jsem se ještě na to musel rok počkat. A vyrazil na léto do Ameriky, protože jsem si chtěl splnit americký sen, protože ta Amerika mě lákala úplně ze všeho nejvíc. Jak to člověk zná od malička, z těch filmů a seriálů a od slyšení, tak prostě je to takový ten, pro mnohé lidi, pro mě tak bylo, ta destinace, kdy to fakt prostě chce vidět, jaký to je. Protože jsme od malička dost ovlivňovaný celkově Amerikou a tou kulturou. A když jsem tam přiletěl, tak ta realita byla taková, že jsem tam první 3 měsíce, nebo v ten první kemp jsem pracoval jenom v kuchyni, kdy kromě vaření jsem tam dělal plus minus všechno. Ale když takhle člověk jde někam poprvé, tak to musí tak brát, že si neumí ani anglicky, nemá žádnou třeba pracovní zkušenost, tak tam nejde třeba úplně kvůli té práci, ale spíš právě vycestovat, zažít něco nového, naučit se ten jazyk. Takže to bylo skvělý. Na konci léta jsem se ještě našel práci v jednom rezortu, to bylo těsně pod Kanadou, a tam už jsem dělal jako všechno v kuchyni, tam už jsem dělal jenom jednu věc. A to bylo mítí nádobí, krásně 3 týdny, asi 8 hodin denně, takže to bylo fajn. Krásný život v Americe. A o 3 roky později po vejšce jsem vyrazil znova, tentokrát do Pensylvánie, znova přes agenturu, která zprostředkovala kempy. A tady jsme tentokrát dělali maintenance, protože jsem chtěl zkusit něco nového, už jsem nechtěl být v kuchyni, ale zkusit něco venku, na čerstvém vzduchu, protože jak se říká, práce na čerstvém vzduchu posílí člověka na těle i na duchu. A takže to bylo skvělý, hlavně byla tam skvělá parta, udělal jsem si spoustu kamarádů, takže jsme ji na konci léta, jako dělal spousta lidí, jsme si půjčili auto. A tohle bylo teda ještě během kempu. Tady jenom tady tu fotku jsem vybral, že tohle byla vlastně moje první návštěva Kanady, protože to jsou Niagarský vodopády. A ta druhá strana, to už je kanadská část, a tam se dá přejít přes Rainbow Bridge. A člověk je v Kanadě, to bylo skvělý, ani jsem o tom, jsem to tak neplánoval a 2 hodiny jsem byl v Kanadě. A tohle je, to jsme se teda přeletěli na západ, půjčili si auto a projeli, jak jsem říkal, jako dělá spousta lidí, Kalifornii, takže Las Vegas, nějaký národní parky, jako Grand Canyon, Bryce, Zion, pak jsme jeli LA, a pak ještě San Francisco, no a vrátil jsem se domů, ale už jsem nestudoval, neměl jsem žádný závazky a prostě hrozně jsem chtěl vycestovat znova, jenže tam pak jsem se dostal k té reakci jako od rodičů, jakože OK, tak co teď, teda už nestuduješ, tak je na čase, abys jako dělal něco normálního, ne? A ne zase někam jel. Tak mě by třeba jenom zajímalo, jak to mají ostatní, nebo jak se to třeba posunulo za těch pár let, jestli doma fakt vyloženě někoho podporujou, aby třeba jo, prostě jít do zahraničí a snaží se vás jako nějak popostrčit, že byste mohli třeba někam, nevím, i třeba na Erasmus během vejšky nebo nějaký letní program. Jestli někdo to tak má, jestli někoho podporujou? Jo? Jestli vám třeba jako sami od sebe řekli, třeba jo, hej, mohl bys někam vyrazit. Setkal se třeba někdo s tím, kdo jako chtěl a řekl doma, tyjo, já bych hrozně chtěla tady a tam a ta reakce spíš byla taková jako, že, ale prosím, spíš taková jako negativní. Taková jako prosím tě a je to bezpečný. A jinak obecně mi přijde, že spíš, že ta podpora není úplně tak velká v Čechách. Ono to asi tím, takhle, ono to je hlavně tím, tomu se asi dostaneme tady, že i když teďka v listopadu budeme slavit 30 let demokracie, 30 let svobody, tak přesto si myslím, že já v mém věku, všichni, co jsme mezi, já nevím, 20, 30, jsme pořád tak nějak ta první generace lidí, kteří vůbec někam jedou, a tím nemyslím na dovolenou, ale na třeba 3 měsíce, rok a tak. Takže předpokládám, že všichni jsme tady tak podobný věk, že nikdo z vás, nebo kolik z vás má rodiče, kteří jako fakt třeba byli na rok, já nevím, v Austrálii, nebo v Americe, nebo v Kanadě. Přesně za toho, kde byli rodiče?
Žil v Americe.
Super, super. A přece jenom těch lidí je strašně málo, no, protože hlavně ten minulý režim to neumožňoval. Takže pořád vychováváme v tom, že naše rodiče často neznají, prostě jaký to zahraničí je, jaký to je, já nevím, opravdu třeba se naučit ten jazyk anglicky, domluvit se s kýmkoliv na světě a tak nějak zažívat i ty jiné kultury a tak, takže jsou asi k tomu trošku pořád skeptický a spíš doporučuji tu starou cestu, OK, škola, střední, vysoká, pak práce, kariéra, rodina, barák, zasadit strom a je to. Jenže dneska se všechno mění, takže dneska máme příležitosti, které prostě dřív nebyly. Takže i přesto jsem řekl, že i tak jedu pryč, takže jsem vyrazil znovu do Kanady. Teda ne znova, no vlastně už to bylo znova. A tentokrát na půl roku, to byl vlastně dětský tábor kousek od Toronto na 6 měsíců, což bylo skvělý. Viděl jsem nějaký rozdíl, jaký je mezi Kanadou a Amerikou. A potom, to jsme tady. A potom tam jsem byl, jsi tam nebo ne? Ty jsi tam znamená nebyla. A potom jsem se vrátil s tím, že už jsem měl víza na Nový Zéland, protože co se mi podařilo v Kanadě, tam jsem teda dělal znova maintenance, údržba, takže práce venku. A poslední 2 měsíce mě poprosili, jestli bych jim nepomohl u horolezecké stěny, práce s dětma, což se mi úplně původně nechtělo, ale jsem říkal, tak OK, tak asi nemám na výběr. Ale pak asi po 2 týdnech jsem zjistil, že to vlastně není až tak špatný, takhle bavit se s dětma a já nevím, pomáhat jim, aby tady lezli na stěnu, než 8-10 hodin denně, já nevím, něco házet lopatou nebo sekat trávu a podobné věci, natírat a opravovat. Takže jsem si říkal, že to je fajn, že bych tohle mohl zkusit i jinde v zahraničí. Takže jsem už měl v plánu Nový Zéland, working holiday visa, kde jsem tady měl v plánu pracovat jako nějaký outdoor instructor, něco prostě v tady tom oboru. No a dostal jsem se v Čechách, že jsem si udělal jenom kurz na instruktora snowboardingu. I když to bylo jenom na 2 měsíce, tak jsem prostě věděl, že ta zkušenost se mi bude strašně hodit. Že za prvý je to práce s lidma, je to práce se zahraniční klientelou a že v tom CVčku to budu prostě potřebovat. No a tady to byl třeba jeden z těch momentů, kdy rodiče si říkali, jako, že ježišmarja, jako, kolik tě ten kurz bude stát, jako nějakých 10 000, kolik jsi tam za ty 2 měsíce vyděláš a tak dále, že prostě to je blbost, ale já jsem věděl, že to potřebuju. A to si myslím, že je často potřeba, aby opravdu člověk si šel za tím svým, protože spousta tady těch příležitostí v zahraničí a dneska všechno jsou takový neprobádaný, takže člověk si za tím prostě musí jít. A takže to se mi podařilo, jel jsem na Zéland, kde mi i hlavně rodiče říkali, ale prosím tě, jasně, tam budeš sbírat jabka jako každý ostatní. Takže jsem tam přijel a nakonec se mi teda podařilo pracovat v dětském kempu. Bez těch piv teda, jako když tam nebyli děti samozřejmě. A tam jsem byl 4,5 měsíce, takže oni potřebovali někoho na instruktora kajakingu, což jsem úplně neuměl, ale říkal jsem jim, že jako občas, že ale že samozřejmě tady sjíždím v Vltavu a tak, a jsem prostě hrozný profík. A to je taky důležitý, mi přijde jako v dnešní době, nejenom v zahraničí, ale i v Čechách, že člověk nemůže umět všechno. A často si myslí, že v zaměstnání, že člověk je kvalifikovaný a všechno umí, ale prostě když zkouší něco nového, tak je jasný, že to neumí, že nemá ty zkušenosti. Ale je důležitý fakt těch příležitostí využít a být schopen se rychle učit a ukázat, že prostě, že na to máte. No. Takže během týdne, 2 opravdu prokázat, že jste toho schopni. Pak jsem si říkal, že by bylo fajn dělat kajaky i někde jinde po Zélandu, tak se mi podařilo sehnat práci jako kayaking guide na Jižním ostrově, na řece Pelorus, kde se natáčela scéna z Hobbitu. Takže pak můj job byl, že jsem takhle sjížděl tuhle řeku na kajakách jednou, dvakrát denně s turistama, se kterými jsem si jako povídal, tak co, odkud jste, a prostě, a za to jsem byl placený, což bylo jako skvělý, když jsem potkal někoho na Zélandu, když jsem třeba Čechy, Slováky někde, tak tam většinou ta konverzace začíná tak co, nejenom jakože OK, tak jak se představíte, a pak většinou jedna z prvních otázek je, tak co, na jakém sadu děláš? Já tam se vás ani lidi neptají, jakože co děláš na Zélandu, ale na jakém sadu děláš. Takže to není tak běžný, ale zase, když člověk chce, tak to jde. Pak jsem jel do Kanady, opět do kempu jenom na 2 měsíce. Tohle tady fotka z Niagaru, kde se mi podařilo být 3x u stejného místa, 2014, 2015, 2017. A pak zpátky rok Kanady, na půl roku, kde jsem, tady to byl Shane, pro který jsem pracoval, kajaky a ubytování. A ten mi pak nabízal, jestli nechci v Kanadě zůstat a usadit se tam a zapojit se do tého firmy a tak, což znělo velmi lákavě, ale pořád mi něco říkalo, že ještě jsem neprozkoumal pořádně ten západ Kanady, kam jsem se hrozně chtěl podívat. Takže jsem i tam skončil a co bylo dál? Tohle byl pak znova Zéland, to bylo teda vlastně někam minulý rok, 3 měsíce. A odtamtud jsem letěl teda do Vancouveru, takže moje 4. návštěva Kanady, ale tentokrát západní část Britská Kolumbie, kam jsem teda přijel s tím, že si tam najdu práci v cestovním ruchu, protože už jsem to měl asi 2 roky v plánu, že bych se chtěl po těch 5 letech zkoušení různých věcí, různých prací, tak už jsem cítil, že by bylo fajn se v něčem usadit, minimálně v nějakém odvětví, než pokaždý začínat znova a tak. Takže to pro mě byl turismus. Takže jsem si hnedka chtěl najít práci, s tím, že mi ale spolubydlící říkali, že s nima nechci jít náhodou druhý den na prkno. Já jsem teda přijel z léta uprostřed sezony a přijel jsem do Vancouveru, kde byla ještě takhle zima. Říkám, jestli viděli ten můj batoh a co v něm mám, že tam mám jenom jako kraťasy a trička a tak. A oni říkají, to je v pohodě, my ti půjčíme bundu a všechno. Takže tady na té fotce jsem měl snad jenom své termotriko a trenky, jinak všechno jsem měl půjčený, ponožky, takže... Ale kámoši mě vybavili. A až potom jsem si začal teda hledat práci a podařilo se mi tady potkat Mirnu, která je původně z Mexika, žila pár let v Německu, v Evropě, v Chorvatsku a 30 let zpátky se přestěhovala do Vancouveru, kde se založila svoji cestovní agenturu, která teda teďka v listopadu slaví 30 let. A hrozně jsme si sedli a domluvili jsme si, že můžeme spolupracovat. Mirna mi teda říká, že je vlastně full service travel agency, takže kromě jako těch klasických cestovních věcí, jako pojištění, letenky, dovolený, půjčení auta a tak dále, ona vlastně spolupracuje i s místníma školama, což dělá od začátku, protože tím, že byla z Mexika, tak pomáhal lidem z Latinské Ameriky se dostat do Kanady skrz studium a práci, takže to dělá vlastně nějaký už těch 30 let a říkal jsem si, že to by bylo pro mě úplně ideální, protože si myslím, že tohle je fajn příležitost vyrazit do světa, tak proč ne pro nás i pro Čechy a pro Slováky. A hlavně pak jsou další věci, které zmíním, proč právě tenhle program se mi líbí. A tak. Takže nejdřív bych začal s tím, proč vlastně Kanada, protože v dnešní době těch možností je víc, člověk může vyrazit na Zéland, do Austrálie, do Ameriky, do Anglie, Irska a podobných zemí. A tak proč zrovna Kanada? Proč zrovna jsem chtěl jít do Vancouveru, tentokrát na západ? Nakonec jsem ani vůbec neměl žádný plán, vůbec jsem neměl nastudovaný vlastně, co kde je, ale pro mě to bylo, že prej tam jsou nějaké hezké hory, prej tam jsou nějaké hezké jezera a já to chci prostě vidět. A jestli už tam pak budu pár měsíců, nebo rok, nebo další dobu, to uvidíme. Takže pak ani jsem neměl vlastně plán, co tam přesně budu dělat, ale viděl jsem, že z Oaklandu to nejlíp lídá do Vancouveru, takže tam přijedu, rozkoukám se, buď tam zůstanu, nebo pojedu někam dál, ale pro mě to byla uče. Právě ta příroda, je to hezký. Co takhle za mě vidím, čím je Kanada zajímavá, tak je určitě právě příroda, outdoorový vyžití, hlavně ta Britská Kolumbie, Alberta, že tam opravdu člověk může dělat, co chce. Hodně se tam prostě hajkuje, chodí po horách, jsou tam řeky, dá se teda jezdit nějaký kajaky, hodně kola tam jsou populárně, je to jedna z nejlepších jako destinací na mountain biking, na sjezdy. A pak v zimě hory, snowboarding, lyže, sněžnice, pak hodně se jezdí prostě kempovat, lidi, mám kamarády, kteří mi říkají, že si připadají, že tam k jednomu jezeru jezdí jak na chalupu. Oni tam prostě přijedou vždycky v pátek, rozbalí stán a jsou tam takhle 2 noci u jezera, něco tam třeba chytnou nějakou rybu, pogrillou, dají si pivko a tak. A takže hodně takový kempování, Vím, že tam lidi se třeba potápějí, surfujou v Tofínu, a kitesurfing, a tak nějak asi všechno, co si dokážete představit, takže je to takové opravdu hřiště pro dospělí. Co tady máme dál? A je to i vyspělá země s ekonomikou, takže všechno je to na prostě ta kvalita života je opravdu vysoká. Říká se, že Kanada obecně je jedna z nej, jako možná asi top 5 jako zemí nejlepší pro život. A pak ještě hlavně Vancouver. Takže tam skvělý jako vzdělávací systém, zdravotnictví a celkově jak ta země funguje. Ale je to jedna z nejbezpečnějších zemí na světě, to je taky fajn, takže když by rodiče se báli, že jdete do Kanady, tak řekněte, dají se najít nějaký odkazy, kde se to měří, ale opravdu je tam bezpečno, tam není žádná kriminalita. Takhle, kriminalita ve Vancouveru je to, že vám tam se hodně kradou kola, tak na to bych se dal bacha. To bych si zamykal, ale jinak jako jinak je to velmi bezpečná země i s tím, že jaká tam je právě ta natura, ta kultura těch lidí. A co se týče samozřejmě Toronto, Vancouver jsou velmi multikulturní, co se mi ale teda líbí, možná se k tomu dostanu trošku později, že Kanada má otevřenou imigrační politiku, ale zase hodně si to filtruje, takže opravdu tam chtějí lidi, kteří buď tam jdou investovat, že podnikat, něco kupovat, anebo lidi, kteří už mají třeba nevím, nějaké zkušenosti, nějakou dovednost, která je potřeba, nějaké vysokoškolské vzdělání, anebo lidi, kteří právě projdou vzdělávacím systémem, aby se naučili anglicky, aby zase něco uměli, takže opravdu ty lidi jsou vyfiltrovaný, je to trošku jiná imigrace než tady v Evropě. Dále multikulturní prostředí, což možná se na to někdo může podívat jako trošku z negativní stránky, že přijedu do Vancouveru a tam není tam 100% Kanaďanů, ale je tam velký mix, i když zase člověk pokud chce jako čistě nějaký kanadský město, tak se dají jako najít jiné lokality, ale to multikulturní prostředí je výborný v tom, že člověk má možnost potkat lidi z celého světa, zjistit, jak ty ostatní kultury fungou. A ještě k té bezpečnosti mi teďka napadá, že já jsem nad tím pak až po několika měsících přemýšlel, že mi přijde úplně nepředstavitelný, když člověk opravdu vidí, že tam jsou lidi z celého světa, ze všech různých kultur, náboženství a tak, a prostě nějakým způsobem to funguje. Vůbec tam nejsou žádný jako problémy náboženský nebo nějaký rasismus a tak. Prostě každý si tam přijede, dělá tam to své, to, co chce. No a s tím teda i souvisí právě ty pracovní příležitosti. To možná teda navážu. Pracovní příležitosti Kanada, že on neuvěřitelně roste, má výbornou ekonomiku, hodně třeba rostou, je velký boom jako v IT, v tech, a třeba snad Toronto má být nějaký AI, jako metropole světová, že Google tam staví nějaký svoje jako město nebo co. A s tím multikulturním prostředím právě souvisí to, co jsem jinde ve světě neviděl, že tam je opravdu vidět, že je jedno, odkud jste a máte možnost tam dělat cokoliv. Že tam není takový ten, taková ta atmosféra, že prostě tady jsou ty Kanaďani a pak tady jsou ta naplavenina, ty imigranti, kteří tam jako přijeli. Protože v Kanadě jako všichni tam jsou chvilku. I ty místní Kanaděni, kteří říkají, že jsou Kanaděni, tak jak dlouho tam jsou, první generaci, druhou generaci. A všichni ty ostatní lidi, je tam vidíte opravdu ve firmách na všelijakých pozicích a zjistíte, že když oni tohle všechno dělají, tak proč ne my? Takže tohle je jako podle mě velká, velká výhoda, když se tam třeba někdo by se tam chtěl usadit a mít tam třeba nějakou kariéru, takže jde to i tam. Pak tedy, jak tady do Kanady? Máme tady nějaké dvě hlavní možnosti, jak se dá do Kanady vyrazit na delší dobu, to znamená za studiem, nebo takhle, především za prací, protože přece jenom když už tam budeme půl roku, rok, dva, tak potřebujeme pracovat, abychom si pokryli životní náklady. Takže jednou z možností jsou working holiday víza. Nevím, jestli někdo má povědomí trošku. Zkoušel jste někdo žádat už do Kanady o working holiday? Ne? Na Zéland jste zkoušel někdo žádat o working holiday? Vyšlo to? Ne? Moc ne? Jo, tam je ten systém podobný, teďka už i Austrálie má working holiday víza. Working holiday víza vám teda vlastně umožňují, pokud je získáte, tak vyrazit do Kanady na jeden rok. S tím, že tam můžete dělat cokoliv, takže jakoukoliv práci, ale jak to naznačuje, jsou to prostě jaký pracovní prázdniny. Je to skvělý, protože ty víza, když se vám podaří získat, tak stojí pár tisíc, takže velmi nízký náklady do Kanady vyrazit. Nevýhodou je, že je omezený počet, momentálně tady pro Českou republiku 1000 na jeden rok, třeba na Zeland je to asi 1200, s tím, že Slovensko má, tuším, asi 200 jenom na rok, Zéland má asi jenom 100, takže jsme na tom ještě relativně dobře. Ale problém je v tom, že ten zájem je mnohem vyšší a systém, který změnili před pár lety, funguje teďka tak, že vy se tam zaregistrujete, teď to bude v listopadu nebo v prosinci a vlastně čekáte, jestli vás v průběhu roku ty imigrační úředníci vytáhnou, vylosujou a když jo, tak vám přijde e-mail, pošlou vám pozvánku a máte asi 3 týdny na to doložit veškeré dokumenty jako výpis z rejstříku trestů a nějaké další věci a potom vám případně ty víza schválej. Takže nevýhoda je v tom, že se těch víz nemusíte dočkat. Minule třeba v Praze tam byla holčina, která říkala, že už žádá 3 roky a ještě stále si to nepodařilo. Takže já jsem i takhle ty víza bral sám, že jsem o ně zažádal a říkal jsem si, když vyjdou, tak tam pojedu, když nevyjdou, tak prostě pojedu někam jinam, vymyslím něco jiného. Takže bych na ně úplně nevsázel. Využil bych, pokud byste chtěli zkusit, tak bych určitě využil teďka v tom v listopadu, v prosinci zaregistrovat a minimálně počkat na to první kolo, protože tam se těch víz uvolní co nejvíc a když by náhodou to nevyšlo, tak už bych to spíš bral takový jako bonus, když vyjdou, tak vyjdou. Výhodou teda ještě pak je, když je získáte, že máte tedy 1 rok na to do země vstoupit, takže nemusíte jako hnedka prostě balit kufry a tak, takže máte jako dostatek času si ještě třeba, nevím, skončit práci nebo dodělat školu a zorganizovat si ostatní věci, což jsem udělal já, jak na Zéland, tak v Kanadě, že jsem měl opravdu až ten nejzazší termín za rok. Takže to jsou Work and Holiday víza. A druhou možností je právě ten program Work and Study, což je studium college. College je na úrovni mezi střední školou a vysokou školou, nebo teda univerzitou. A s tím, že máte možnost během studia pracovat 20 hodin týdně a potom během prázdnin full time. Takže work and study, tam je tady výhoda, že můžete vyrazit kdykoliv, není tam žádná omezení, není tam žádná kvóta. Pak záleží, jestli to bude veřejná škola nebo soukromá, ale ve většině případech ten proces třeba u soukromé školy trvá jenom třeba 2 měsíce, takže opravdu je to relativně rychlý a když chcete vyrazit, tak můžete vyrazit víceméně hned. Programy, jak říkám, college, liší se od univerzit v tom, že jsou víc praktický, to znamená, ten program je třeba jenom půl roku, rok, 2 dlouhej, takže to není jako bakalářský nebo magisterský, inženýrský titul a studují se opravdu spíš takový jako ty nejdůležitější předměty, abyste se mohli uplatnit na pracovním trhu. Takže je to taková skvělá brána, která vám prostě otevře dveře na ten pracovní trh v Kanadě velice rychle, takže se neučíte milion věcí, které třeba vůbec nebudete potřebovat a tak, což je úplně asi na tom to nejlepší. Takže Studium College je většinou tak 15-20 hodin týdně, takže part-time, takže to není, že budete od rána do večera 5x denně studovat, takže part-time, k tomu teda se počítá, že můžete 20 hodin týdně studovat, takže budete asi dostatečně busy. A jo, práce 20 hodin týdně. A tady se jenom řekneme teda rozdíl mezi public a private, protože ten rozdíl je celkem velký. Public jsou veřejní instituce, většinou primárně pro Kanaďany, s tím, že samozřejmě jsou otevření i mezinárodním studentům, takže tam je to systém, něco jako máme my tady střední školy, vysoké školy, takže začátek většinou září, leden, zimní semestr, letní semestr, letní prázdniny a tam tedy můžete full time na plný úvazek pracovat o těch letních prázdninách, jsou 2-3 měsíce a možná o Vánocích, když tam je vyložen nějaká jako scheduled break. Největší výhodou public školy je ale to, že po dostudování získáte takzvaný postgraduation work permit, takže třeba když budete studovat rok public college, tak pak máte možnost ještě 1 rok v Kanadě zůstat, dělat jakoukoliv práci, co chcete. Když to bude 2letý program, tak pak můžete zůstat až 2-3 roky, to pak záleží, jaký ten postgraduation vám dají. Což je zase dobrý pro lidi, kteří chtějí třeba v Kanadě zůstat a potřebují nabít nějakou pracovní zkušenost a tak. A private college, to jsou soukromé školy, ve většině případech primárně pro mezinárodní studenty, takže i ten přístup jejich je trošku jiný, protože vědí, že mezinárodní studenti nejsou úplně třeba na tom tak jako místní Kanaďani, to znamená, co se týče po jazykové stránce, po nějakém kulturním šoku, po tom, že třeba vůbec neznáme ten vzdělávací systém, takže jsou mnohem víc jako takový nápomocný a tak nějak flexibilnější v tom, v té asistenci mezinárodním studentům, public fungují spíš jako veřejné instituce, něco jako tady, prostě studuješ, tak to nějak zvládni. Takže to je výhoda těch private college, těch přístupů. Školy jsou daleko levnější, což je výhoda. A většina těch programů mají i co-op část. Takže když budete studovat třeba roční program, tak bude první polovina studijní část a druhá polovina co-op část, což je full-time placená praxe v oboru. Takže když budete třeba studovat nevím, marketing, tak pak ten půl rok můžete pracovat něco, co souvisí s marketingem. Práci si můžete najít sami, ale ve většině případech i škola vložně asistuje, že mají člověka na škole, který pomáhá studentům si udělat CVčko, protože tam funguje úplně jinak než tady, připravit se na pohovor a tak nějak, aby prostě tu práci získal. Hodně škol má i třeba navázané vztahy s firmama, takže vám je třeba pomohou vyloženě ten job najít, což je fajn. A tak občas je asi na tom to nejlepší, protože vám to dá opravdu možnost nejenom do Kanady jet a pracovat nějaký třeba jako entry level job, jako co byste dělali, když pojedete někam poprvé, ale že máte, že vás to prostě, že začínáte tady, prostě začínáte vejš, takže hnedka můžete dělat třeba, nevím, nějaký job v ofisu, jak říkám, třeba něco, co souvisí s biznesem nebo s marketingem, nějaký project management a ty další obory nebo IT, které tam jsou. A ten proces je mnohem rychlejší, což s takovou zkušeností pak se můžete daleko víc uplatnit tady v Čechách na pracovním trhu, když se vrátíte. Tohle je příklad nějakých oborů, který třeba můžete studovat. Takže jak říkám, může to být business, project management, hodně populární svéka marketing. A dále IT obory, jako nějaký vývoj aplikací, sítě a programování a tak. Dále taky, že jsou obory jako architektura, design, civil engineering, to je vlastně stavebka. A pak hospitality, turismus, to jsou hotely, restaurace, kavárny a tak. Plus teďka je celkem zajímavý programy Early Childhood Education, to je práce s dětma, hlídání dětí. A pak healthcare, což je zdravotnictví, to znamená sestřičky a podobně. Tady tím chci tady jenom říct, že člověk opravdu v Kanadě může dělat, já si myslím, že víceméně cokoliv, což se mi líbí, protože jak se dneska všechno mění a člověk třeba přesně neví, co chce dělat, nebo takhle, ví, co chce dělat, a třeba nevím, někdo studuje architekturu vejšku, 4 roky, nebo IT a tak, a chtěl by vyrazit do zahraničí, tak třeba chce toho využít, že to vzdělání má, že má ty dovednosti a nechce jet, já nevím, prostě sbírat jabka nebo třešně. Protože, což je zase fajn, ale člověk jde dolů, pak třeba rok vůbec v tom oboru není a tak. Takže tohle se mi líbí v tom, že ten člověk opravdu může, že můžete pokračovat v tom, co chcete dělat nebo co děláte tady, tak proč to nepokračovat v Kanadě, nabrat tam nějakou další zkušenost, anebo tam najít uplatnění a třeba tam zůstat. Takže víceméně cokoliv. Dále, tady bych chtěl jenom teda porovnat ty work and study a working holiday, takže říkám working holiday, skvělý, vyrazit tam na ten rok, hlavně ty víza moc nestojí, stojí opravdu jenom pár tisíc. Nevýhoda tedy, že není to jistota, jestli získáte, ale rozhodně i tak doporučuji mě zažádat, proč ne. A pak work and study je tedy, tam se teda musíte platit školu, ale zase tam je výhoda, že tím rokem získáte něco jiného, neříkám víc, něco jiného, protože working holiday víza často lidi používají, že opravdu tam chtějí primárně cestovat a třeba nevím, jezdí bydli třeba v dodávce nebo se někde přesouvají, tak chvilku pracují tady, pak zase jdou do jiného města, chvilku pracují tam, chvilku pracují třeba na a tak dále, takže to je spíš takový opravdu pracovní prázdniny, než to work and study mi přijde, že to je pro někoho, kdo chce třeba nabrat nějaké zkušenosti i po pracovní stránce, jak se rozvinout se svýma vědomostma, aby se třeba mohl uplatnit tady, třeba v kariéře nebo na pracovním trhu tady, anebo kdekoliv jinde ve světě. Kolik programy stojí? Jak jsem říkal, máme public college, private college. Private college, ty jsou levnější, tam programy vychází o nějakých 4150 dolarů plus minus ten za nějaký dvouletý program za ten jeden rok. A public college, tam bych řekl, že to začíná až tak o 9 tisíc, ale často to můžou být i programy třeba za 15 tisíc za rok, takže daleko dražší. Public college je spíš opravdu, když chcete víc třeba investovat do toho vzdělání, že tam je třeba nějaký konkrétní program, který ty jiné školy nabízejí, anebo pokud tam chcete zůstat díky tomu postgraduation work permitu. Co ty máme dále? Kolik po tobě budeme chtít my? Protože my samozřejmě se jsem tady, abych vám případně pomohl, když byste chtěli do Kanady skrz ten program vyrazit. Tak, nic. Takže jak to je nastavený, což se mi strašně líbí a je to jeden z důvodů, proč jsem se do toho pustil, je, že jak ta spolupráce funguje, že školy chtějí mezinárodní studenty, je to úplně zajímavý a hlavně chtějí nějaký mezinárodní mix, takže chtějí studenty z celého světa, nejenom třeba z Asie, z Brazílie, z Japonska a tak, ale z celého světa, takže pro ně je mnohem jednodušší spolupracovat takhle externě s lidma, kteří ty jednotlivé země znají, než aby sami se zaměřovali na ty jednotlivé trhy a snažili se tam nějak prosadit a lítali sem takhle a dělali marketing. Takže to je nastavení tak, že my od vás nic nechceme a pak ta škola nám vlastně posílá zpětně nějakou odměnu za to. S tím, že i ceny jsou vlastně úplně stejný, což je na tom taky skvělý, takže vy, když pojete přímo za tou školou, tak vám nabídnou úplně stejnou cenu. Často je třeba horší, což může být, že třeba škola ILEC má prostě nastavený ty pevné ceny, i když tam přijdete a my máme třeba nějakých 40% nižší, nějaký další školy jsou třeba taky ještě nižší a je třeba občas možný zařídit nějaký jako stipendium, takže nějakou slevu a tak. Takže to se mi na tom taky strašně moc líbí. A další náklady, které tě učebou čekat, tak víza stojí $150, Biometrics 85, což teďka nově asi poslední dva roky potřebujete si někde udělat otisky prstů a fotku, aby vás měli v systému. A proto musíte tady z Čech buď do Vídně nebo do Berlína, v Čechách bohužel není to místo, kde se dá udělat. Potom letenka, stačí vám jednosměrná, taky se dá sehnat za 5, 6, 7, 8 tisíc. Pojištění, buď roční, nebo vám stačí na první 3 měsíce, protože pak třeba v Britské Kolumbii, nevím přesně, bych musel teď tak ověřit, jak je Ontario, tak se můžete přihlásit na jejich zdravotnictví a využívat jejich systém, který snad ani nestojí tolik a teď mají možná i ten poplatek rušit, takže to je taky možnost. A s tím, že nemusíte tady ani platit v Čechách nic, tady vlastně nemusíte platit sociální a ani zdravotní, když jedete na dílek 6 měsíců. A pak samozřejmě nějaký peníze do začátku, protože budete potřebovat najít nějaké bydlení, splatit třeba nějaký depozit, nějakou kauci, takže určitě nějaký počáteční náklady vás čekají, jestli třeba najdete práci, dostanete první vyplatu. Pak bych tady rád zmínil pár věcí o té realitě, co vás třeba asi by vás napadlo i samotný, že samozřejmě tady nechci říkat, jak to je všechno růžový a dokonalý a tak, ale jaká vlastně ta realita, co se často lidem stává úplně každému, že když přejde do nový země, i když jste třeba ještě nikde nebyli, tak samozřejmě člověk může zažít takzvaný ten kulturní šok, protože tady má člověk tak nějak to své pohodlí, prostě rodinu, kámoše, školu, práci a všechno je tak jako úplně jednoduchý. A když člověk přejde do cizí země, tak najednou tam nemá tu rodinu a ty kámoše a všude jsou úplně cizí lidi, mluví tím jiným jazykem a člověk třeba tam nemá ty kamarády a trvá, než se si na to zvykne, takže to je už je trošku těžší, musí se s tím počítat. Ale v tom je výhoda i to, že my sami, nebo já sám ve Vancouveru žiju, takže i třeba teďka mě nedávno přiletěla holčina ze Slovenska studovat, tak jsem ji prostě vyzvedl na letiště a tak nějak jsem s ní strávil ten první den, nebo pak ty další, a pak už jsem letěl sem, abych jí pomohl sám prostě zorientovat a tak, aby si zvykla. A v tom je teda super i třeba ta škola, že hnedka studujete s někým, uděláte si kamarády, uděláte si vztahy. A ve Vancouveru, v Torontu taky je hodně Čechů, Slováků, takže když by vám bylo úplně nejsmutnější, tak můžete využít je. Rádi se s někým někam zajít na pivko nebo na výlet a tak. I když teda spíš doporučuji se obklopit lidma ze zahraničí, protože to vám daleko víc pomůže s angličtinou a s nějakým vaším rozvojem a sebevědomím a tak dále. Ta druhá je práce, takže i když tady říkám, že budete studovat marketing a project management a business a tak, tak to je určitě ta kop část. Nicméně, když tam přejdete, tak nebudete úplně hnedka dělat to, protože i když tam pojedete studovat, tak přece jenom si začínáte z nuly. Prostě neumíte anglicky, nemáte žádnou pracovní zkušenost kanadskou, nemáte tam nic vystudovaného a těch lidí jako jste vy, tam dalších prostě 10 tisíce, kteří tam přijeli pracovat, něco zkusit. Takže člověk si musí prodat, musí se prosadit, což jde, jako jde, člověk prostě si tím musí projít. A na začátku bych třeba doporučil i práci podle mě úplně každému, prostě najít si třeba práci v kavárně, protože tu práci seženete hnedka do druhého dne, klidně za dva dny. Tam ten trh je velice flexibilní, takže po vás ani nikdo nechce, abyste tam pracovali 5-6 dní v týdnu, ale stačí, když tam třeba přijete jedno odpoledne, dvě nebo nějaký dva dny. Takže velice flexibilní. A zase je to práce s lidma, takže hnedka se rozpovídáte, zlepšíte si angličtinu, navážete nějaký vztahy, kamarády, někdo se pak třeba zmíní, že o nějakém bydlení, práci, takže ten networking je určitě důležitý. Ale pak během toho, když byste chtěli nějakou jinou práci, tak samozřejmě určitě doporučuji pokoukávat. Kavárny, restaurace i výhoda v tom, jak je to flexibilní, že máte možnost třeba vyzkoušet několik těch míst, že třeba můžete pracovat dva dny tady, potřeba dva dny někde jinde a uvidíte sami, kde je třeba lepší kolektiv, lepší práce, kde vás to baví víc a kde jsou třeba lepší dýška, tips. Pak zjistíte, že třeba tady v té práci máte dohromady $20 na hodinu, tady máte 30, tak řeknete tak tady čau a chcete pracovat full time tady. Takže znám i spoustu lidí, kteří takhle si našli pěknou práci a pracovali třeba 30 hodin týdně a prostě si fakt vydělávali jako pěkný peníze. Kámoška cestovala pořád, lítala na Slovensko několikrát do roka. Takže to je s prací. Jo, tady to jsem tak nějak říkal, že začínáš od nuly, takže s tím člověk musí počítat, že je to tam mnohem těžší než tady v Čechách. A že jsem se s tím setkal párkrát, že lidi třeba si tak nějak mysleli, že vedou do zahraničí a splní tam ten americký sen a někdo tam není, tak čeká s tou otevřeným náručí a hnedka vás poplácají po rameni a řeknou OK, tak tady máš práci, tady máš bydlení a tak dále, ale prostě tak to není, no. Člověk začíná od nuly. A životní náklady, taky častý dotaz, Vancouver, Toronto, řekl bych asi podobně. Náklady bych řekl, že se pohybují, řekněme, o nějakých 20 do 25 tisíc v přepočtu s tím, že když budete pracovat během studia 20 hodin týdně, tak to by vám mělo pokryt ty životní náklady. To je taky další věc, kterou bych chtěl zmínit, že to bude ta první část a pak až v té druhé části budete schopni si spíš něco vydělat, našetřit, protože můžete pracovat dvakrát tolik a třeba zpětně si zaplatit náklady na školu a ten pobyt. Proč s námi? Protože vím, že tu příležitost nabízí i třeba další společnosti, jak v Čechách, tak na Slovensku. Ale co jsem hnedka viděl, co tady máme? Co jsem hnedka viděl u Mirny, jaký je rozdíl, když ona sama žije ve Vancouveru a pak agentury, které jsou v těch jiných zemích, nebo v Čechách, nebo na Slovensku, tak opravdu nám to dává možnost vidět, jaká je ta skutečná realita, jaký je život v Kanadě, ve Vancouveru, nebo já jsem byl tenkrát i v Torontu, jaká tam je zrovna imigrační politika, pracovní trh, jaký tam je život a hlavně pokud někam pojedete, tak se spíš něco stane tam, než tady. Takže je fajn, když tam budete a náhodou s něčím potřebujete pomoc nebo tak se tam máte o koho opřít. Známe naše školy, to je jedna z věcí, na kterých si strašně moc zakládám, že nemám jenom nějaký seznam škol, se kterýma jsem se seznámil přes e-mail, ale že se opravdu do těch škol pravidelně chodím a vždycky ten celý proces trvá delší dobu, že třeba se školou už mám jako technicky, nebo jak to řekl, třeba navázanou spolupráci už třeba měsíc, dva, ale ještě třeba ani na ty stránky nedávám na naše, protože chci, aby opravdu jsme se ujistili, že víme všechno, jak chodí ty souvislosti, ty programy, pobavit se třeba s lidmi, kteří tam studovali a tak, abychom opravdu věděli, jaká ta škola je. Takže to je asi nějakých pár fotek z těch našich návštěv. Cornerstone a tak dále. Tohle třeba ve Whistleru, zajímavá škola, která nabízí outdoorové programy. To bylo fajn tam. A tak dále. A sami jsme cestovatelé, jak já, tak Mirna, jak jsem říkal, Mirna. Už po nějakých 20, já teda nevím kolik je, po nějakých 20 podle mě vycestovala do Německa, kde cestovala momentálně, žije ve Vancouveru, plus dělá v cestovní agentuře, takže taky pravidelně cestuje a ví, jaký to je žít v zahraničí, začít někde znova. A já sám už takhle trávím asi 5,5 let převážně v zahraničí cestováním, pracováním, takže zase tak nějak vím, jaký to je. A dokážu vám třeba nějak s tím pomoct, nebo tak nějak asi vím, že jsme na stejné vlně. Co a dál a jak vypadá vlastně ten celý proces? Jak to většinou dělám, protože přece jenom studium v Kanadě není to úplně jednoduchý, že prostě zítra letíte, ale je tak nějak potřeba zjistit vlastně to, co vůbec chcete dělat, co o to očekáváte. Je to takový individuální přístup, že to není jenom jako jedna univerzální vstupenka, ale je potřeba přijít na to, proč do Kanady chcete jet, jak dlouho tam chcete být, jestli chcete Toronto, Vancouver, jakou práci chcete dělat, co chcete, aby vám to přineslo, buď tady v Čechách, nebo jestli chcete v Kanadě zůstat a jaký další víza jsou možný pro vás a podle toho třeba vybrat tu školu a tak dále. Takže tady je potřeba na to přijít. To většinou řešíme tak, že si prostě zavoláme, pobavíme se o tom, nebo když tady v Čechách jsem, můžeme se ještě potkat. A pak většinou vytvořím takový na Google jako dokument, kde tam zúžím výběr, dám tam nějaké možnosti těch škol a programů, aby vy i sami jste se na to mohli podívat, protože přece jenom jako business třeba nebo podobný obory hospitality nabízí skoro každá škola, ale každá škola jiná. Takže i je fajn, když vy sami se na to podíváte se na ty jednotlivé předměty, kurzy, tak nějakou věc, jak si vám ta škola líbí nebo ne, podívat se třeba na recenze na Google, na Facebooku, proč ne ty školy, abyste si udělali nějaký vlastní obrázek, tak nějak já vám pomáhám s tím to tak nějak zúžit do toho konečního výsledku. Jinak tedy, když se vybere ta správná škola, tak většinou chtějí, abyste si udělali online test na stránkách školy, abyste dokázali, že umíte trošku anglicky. Stačí komunikativní úroveň. A pak občas si školy chtějí Skype, aby si jenom s vámi popovídali, že ten test nedělal za vás nikdo jiný, ale že jste to udělali sami. A pak zaplatíte nějaký depozit, registrační poplatek, získáte takzvaný letter of acceptance, tedy potvrzení o tom, že na té škole budete studovat, a s tím žádáte o study permit. To už jenom je na stránkách imigračního, s tím zase vám pomůžeme. A pak přijdete tam, pokud budu doma, tak vás tam přivítám, pokud ne, tak vás tam přivítá někdo jiný. A samozřejmě na začátku pomoct se zorientovat, takže jak funguje město, doprava, jak si hledat bydlení, práci, zařídit si telefon, bankovní účet, daňový číslo a tak, takže aby celý ten začátek byl easy. Takže s kým se uvidím v Kanadě? Tak vám strašně moc děkuji, že jste přišli. Bylo to fajn, že se nás sešlo takhle tolik. V Praze teda bylo kolik? Asi 25-30 lidí. Tak jsem nečekal, že v Hradci taky přijde tolik. Tak možná je vlastně i víc na ten poměr, kolik, jak na velikost města. Takže to je fajn. Takže díky.